Oletko viime aikoina saanut Jobin postia? Sanonta on yleinen Suomessa, mutta kuinka moni tulee ajatelleeksi, että sanonta liittyy Raamattuun? Vanhasta testamentista löytyy Jobin kirja, ja tuon kirjan mukaan Job oli varakas ja menestynyt mies, joka saa kuulla huonoja uutisia, eli hän saa Jobin postia. Ensin hän saa sanoman omaisuutensa menetyksestä, sitten lastensa. Ja jos ei siinä vielä tarpeeksi, lopuksi hän menettää myös oman terveytensä. Milloin tuo kaikki tapahtui? Kirjan tapahtumien ajoittaminen on hieman hankalaa, sillä kirjasta ei löydy suoraa kiinnekohtaa historiaan. Eräät Raamatun selittäjät kuitenkin arvelevat kirjan tapahtumien tapahtuneen patriarkkojen aikaan, eli samoihin aikoihin kuin Abraham, Iisak ja Jaakob elivät. Kirjan tapahtumien ajoittaminen tuohon aikaan johtuu ainakin kolmesta syystä. Ensinnäkin Jobin kirjassa mainitaan rahayksikkö Kesita, joka mainitaan koko Raamatussa vain ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Jaakobin aikana. Toiseksi Job uhraa itse lastensa puolesta. Mooseksen lain jälkeen Jumalalle saivat uhrata vain leeviläiset papit. Ja kolmanneksi, patriarkkojen aikaan elettiin pidempään. Jobin kirja kertoo, että selvittyään koettelemuksesta Job eli vielä 140 vuotta. Jobia kuvataan kaikin tavoin menestyksekkääksi ja onnelliseksi ihmiseksi. Hänellä oli 10 lasta ja runsaasti omaisuutta. Voidaan sanoa, että hän oli aikansa miljonääri. Jobin sanotaan olleen kaikista idän miehistä mahtavin. Jobia ei kuvata vain menestyneenä liikemiehenä, vaan hän itse oli mitä mainioin ja hurskain mies. Kun Job myöhemmin kärsimyksensä keskellä muisteli elämäänsä, hän sanoi muun muassa seuraavasti. Luen luvusta 25. Olin sokealle silmä, rammalle sauva. Köyhille minä olin isä, ja tuntematonta autoin saamaan oikeutta. Minä murskasin pahantekijän leuan ja tempasin saaliin hänen hampaistaan. Luvussa 4 Jobin ystävä Elifas sanoi Jobille: olet itse opettanut monia, ohjannut oikeaan. Olet tarttunut voimatonta kädestä. Sinun sanasi ovat auttaneet kaatuneen pystyyn. Sinä olet rohkaissut horjuvaa. Job ei ollut kuitenkaan vain suuri sosiaalityöntekijä ja sielunhoitaja. Hänen jumalasuhteensa oli erinomaisessa kunnossa. Job uskoi uhrin sovittavaan voimaan. Jobin kirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan: Jobin pojat järjestivät usein toisilleen pitoja. He tekivät sen kukin vuorollaan omassa talossaan, ja jokainen kutsui myös 3 sisartaan aterialle. Kun kaikki olivat pitonsa pitäneet, Job kutsui aina poikansa luokseen uhratakseen puhdistusuhrin. Hän nousi varhain aamulla ja toimitti polttouhrin jokaisen puolesta erikseen. Hän näet ajatteli: poikani ovat hyvinkin voineet tehdä syntiä. Ehkä he ovat mielessään rikkoneet Jumalaa vastaan. Joka kerta hän teki näin. Jumala itse antoi Jobista hienon todistuksen. Kun saatana tuli Jumalan eteen, Jumala osoitti saatanalle Jobia ja sanoi: oletko pannut merkille palvelijan Jobin? Ei ole maan päällä toista hänen kaltaistaan, niin vilpitöntä ja nuhteetonta ja Jumalaa pelkäävää. Ei ketään, joka niin karttaisi kaikkea pahaa. Kuitenkin tällaiselle miehelle tapahtuu hänen elämässään kauheita asioita. Miksi? Niin, miksi? Miksi Jumala ei suojellut Jobia kaikelta kärsimykseltä ja pahuudelta? Näin saatat sinäkin miettiä oman tai läheisesi kärsimyksen kohdalla tänään. Kärsimyksen syytä ja tarkoitusta emme kuitenkaan saa tietää kuin vasta taivaassa, mutta sen saamme uskoa, että koko elämämme on alusta loppuun hyvän ja kaikkivaltiaan Jumalan käsissä. Sitä meille Jobin kirjakin opettaa. Mutta palataan vielä hetkeksi siihen, mitkä eri tekijät johtivat Jobin kokemaan kärsimykseen. Kyseessä oli saatanan ja Jumalan välinen vedonlyönti. Kun Jumala oli kehunut Jobia saatanalle, saatana asettaa kyseenalaiseksi Jobin hurskauden kestävyyden. Hän sanoi Jumalalle, miksi ei Job olisi Jumalaa pelkäävä? Sinähän olet sulkenut hänet suojelukseesi, hänet ja hänen perheensä ja omaisuutensa. Olet siunannut kaiken, mihin hän ryhtyy, ja hänen karjansa leviää yli maan. Mutta ojennappa kätesi ja tartu siihen, mitä hänellä on. Saat nähdä, että hän kiroaa sinua vasten kasvoja. Saatana siis ajatteli, että Job on hurskas ja rakastaa Jumalaa vain sen kaiken hyvän tähden, mitä hän on saanut Jumalalta. Mutta Jumalaa Jumalan itsensä vuoksi hän ei rakasta. Niinpä saatana päättelee, ota lahjasi pois, niin hän samalla luopuu sinusta. Tämä tuo eteemme tänäänkin kysymyksen. Uskommeko ja luotammeko Jumalaan vain silloin, kun hän tuntuu hyvältä meille? Mutta entä sitten, kun elämässämme menee huonosti? Voisimmeko silloinkin ajatella Jumalan olevan hyvä meitä kohtaan?